Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia, berbaz. Astean behin egiten dugun moduan, lagun bat, mundu bat. Itaunak, erantzunak, itaun gehiago urrengoetarako beti-beti. Maialen Oregi etorri da gaur gurera. Arratsaldeon, Maialen, zer moduz?
Hola, Arratsaldeon, oso ondo.
Zoraluzetarra.
Bai.
Zoraluzetarra eta...
Gipuzkoarra.
Gipuzkoarra, buga-bugakoa.
Bai, hori da.
Eta gurera, ba, etorri za berba, sorduetan gure motekotan, baina zure buru aurkeztuko duzuzuk azteko.
Bale. Bueno, bani Maialen naiz, Zoraluzekoa, Gaztia, 24 urte ditut, eta... Ez dakiz egizau konta, o... Hori, ba, bueno, indala bi urte enpresia sortu ginoan, Team Academitikan, eta hor gabiz, krisi gara izan, baina, bueno, bastante ondo goiaz.
Hogeita la urte gaz, enpresa batean sartuta indala urte pare bat, ba, gaztetan hasi zara.
Bai, nire bigarren lana izan zan hori. Zike, ni lan mundua beste enpresa batean zei jabetu bakarrekin eban.
Eta dinosu moduan, ba, krisi garaian eta basa bizi, edo...
Bai, oingoz bai, oingoz bai.
Team Academia aipatu duzu, ingurun horretan sortu zala zeuen enpresa, zaingo diguzu zer dan apur bat.
Bai, bada, metodologia finlandez bat da, oindala, ba hori, bi urte edo, bueno, oindala urte gehiago hasi ziren, ba, iten intentuak hemen jartzeko, eta teknaliak hartu zeban, ba, programa bat urte beteko, orduan zan ekintzaileak, talde ekintzaileak sortzeko. Ez ekintzaile bakarrak taldekuak. Orduan da urte beteko programea, oin labeinen itzen da, guizan ginen lehenengo promozinua, eta azkenian enpresa bat sortzen da, eta enpresia erramintza bezala erabiltzen da ikasteko. Proiektu desberdinak irtzen. Orduan, ba, bueno, han sortu ginuan, eta oin hasi ginen bederatzi, eta amaitu ginuanian programea ja, ba, laugeratu gara enpresiakin, eta horra biz.
Orduan, ikastaro, urtebeteko ikastaroa, talde akademia edo dala, izango genuke, bai, itzulpena eginda, Team Academy, talde
bai,
akademia.
Bai.
Taldea lan egiteko ikastaro bat, eta hasiera-hasieran enpresa bat sortuta, diozu
bai,
moduan.
Bai, bai, enpresia sortzen da, orduan horraz...
Enpresa, benetako enpresa sortzen da,
bai,
eta
bai. Dira,
ikasteko ba, tresna edo laborategia, ez?
Hori da, hori da. Bai, azkenian asko lantzen da, ba, zu... Osa, zu zure buruakin, ba, zelan ikasten dozu nobetu hau, zetan habilidadiak hobetzen dira, ba, lidergoa sartzen da horrazko, talde lan abe bai, eta gero, ba, hori azkenian taldean, ba, elkarrizketa mantentzia ondo, osa, dialogua dana, ez dala trasto gotatzea eta bestiari, refleksinua taldekua, eta azkenian erabakitzak danen artian hartzia, eta joatia sortzen dano batera.
Eta hor, ba, zeuen laborategi tresna bezala enpresa sortu zen duen, han izandako ikasleek, edo, beratzi zineten aziren,
bai, hori da.
Da, hartatik, geratu zatenak,
bai.
Enpresa sortu zuen, izena zuen enpresan izena...
Mana-mana.
Mana-mana.
Bai.
Atxe bat arteat duela, ez da?
Bai, hori da.
Eta ze esan nahi, mana-manak?
Bueno, egitza esan da, jarrigin banian izena, barrio sesamo nagertzen da kantua da. Mana-mana, pim-pim, da, kantu hori da, eta horregatxikan jarra ginoa, baina gero joan gara, bueno, jendian joan da galdetzen, eta adibidez iparraldian manatu, da, gidatu morduan. Morduan, ba, hor dago bat, gero mana, el cielo, oza, sea, okeka del cielo, el mana, hori beste bat, eta bueno, joan dira urtetzen, baina guk, teleineko egaitxikan jarra ginoan.
Manatu, manazmen be horren kutsuko berroa da. Eta diozu moduan, ba, urte bete baten daan enpresa bat azira-aziran sortuta, ba, enpresan eta lan munduan gizartean orokorrean ba, onuragarri diren abilesi horrek lantzen. Eta.
Bai.
Metodologia finlandiarra dala esan duzu aziran, eta nola baita hemen teknalia taldeko labeinek bai. Gauzatzen du gaur egun.
Bai, bueno, dau oin Arrasateko Unibertsitatea bebai. Bebai hartu dau, eta orduan oin berekin dabe karrera moduan, eta ja, hasi dira ontsa bitaldekin, hasi dira, eta, bueno, hor da bizu, bebai.
Politeknikoan?
Arrasaten Irunen.
Ah.
Empresarialeseko fakultatean Irunen guan.
Ah, Irunen.
Anjarri dabe, bai. Aha.
Eta metodologia hori importatutako hori nola funtzionatzen duen azalduko digu zapur bat. Zuek talde bezala eratxe zaete, enpresa sortzen da, eta abilezia guzti horrek landu egiten dituzue, eta nola?
Bai, aber, egoten da, astian lau orduko coaching sesio bat, taldeka, orduan hor, ba, gai desberdinak ikutzen dira, ez, ba, proiektua, alimagos proiektua, zeinek eruango daben proiektua, ze gaitxik, ze lanin, gauza horrek, eta gero bi hilabetean behin, ba, egoten da, kanpora joaten da, ba, bi egunta erdirako, ba, refleksinora, jazelan organizau dana, eta pizkaldantzen da, gauza horre danak. Gero, bost modulotan dau banatuta urtia, orduan, ba, hor, tratatzen da lehengoa da, talde lana eta lidergoa. Gero bestat estrategia, bestat marketing, eta orduan soiaz puntu ezberdinak ikusten enpresakoak. Eta, klaro, horri dana ikasten duzun dana, aplikatzen duzu sortu duzun enpresan.
Orduan, neko gauza praktikoa dela esan dezako.
Bai, dana.
Coaching saioak daude, horri bai. Bolo-bolo dabile berbazken urtetan bai. Lan munduan.
Bai.
Eta irteerak eta proiektuak, ez da? Zuen kasua hobeto ezagutxarren, edo hor hobeto kokagaitezen esateateako ze proiektu sortzen ziren zuen ikasturte hartan?
Jo, ba, guan, egon ginean, bueno, egon ziren pizkadanetik, inginuan, ba, egun bat ideia garatzeko tailerrak egon ziren, ekintzailetasunari buruzko tailerrak bebai, gero intzitzugun proiektu batzunik ondioken ez dituten ulertzen, ze, klaro, taldea osatzen ginuan pertsona oso disziplina ezberdinetakoa gara, orduan bazeren proiektu batzuk espezifikuak, que ni ingenieritza mailan ba ez dut ulertzen ez ebesa dibidez. Orduan ba, bueno, ondioken ez dituten ulertzen. Eta gero, bueno, egon ziren, Osa, sortu ginu zen, gero egon zen beste bat, behargintza, txorierreko behargintzakin txorierri zarean, orduan horra ziginan ja, gaur egunean beba, itzen ditugun proiektuak saria sortzean enpresen artean, hor izan zen lehengo aukeria, izan zen proiektu nahiko luzia.
Orduan, politza. Taldeak berak zuek erabakitzen zenuten, ze proiektu egin nahi zenuten, ez da?
Bueno, hori da, zeo zer esati harren. Egizia zan da joaten ginen, enpresetara edo lekueta eta esaten ginuan, aber, ze bihar daukazu, zein leik eukok zure gaitxikan.
Ah, bai.
Bai, eta hortik anazten ziren sortzen gauzak.
Ja.
Bai, gaur egunean hori ez dugu itxena inbeste, baina ona izaten da,
Orduan, enpresa, tezate joate ziren, ze behar zeukaten, eta bai. Sortzen zan ez dago ideiak sortzeko tailer baten premia daukagu,
bai.
Da?
Bai.
Edo ekintzailetza sustatzeko bai, ekitaldi bat, edo?
Holan ez otxuen ezaten hain zuzenia, bai. Baina zuk intu idu leiketzun zeren bila zebizen pizkat.
Lan interesgarria dala diozu, ba, norbere bideakin nahi duena entzatate esate biltza, lan komertxala nolabait egitea, merkatuan zer dagoen, zer premia dagoen, jendeak zer behar duen, enpresa zer behar duten ezagutzea, da?
Bai.
Eta hori nola egiten zenuten, hori hor ere lagunduko zizuten, hor, akademia horretan edo, tibak edo horretan edo,
bueno, ba, hori,
zer behar da hori ondo egiteko?
Lehenengo ideia, klaro, ukitzea buruan, ez dala bape erresa, osea, zer nahi dozun, zu asko kostatzen jakun guri, ez atuzkoen bai manamana, baina zeiten dozue. Ez zeiten dozue, eta geratzen zinean, esaten moduan, ah, oso galdera ona. Ez dakit, danetikan pizka oso gaizki esplikatzen ginen hasieran. Bueno, zan pizka desastre egitza esan da, baina bueno, zelan soia zen pertsona ezberdinekin egoten eta berek esatu dutxue, jo, bai, igual importantia da, hau esatia. Duan azkenean jendeak lagundu itxan dutxue, bai.
Horneko, zera, jarrera ausarta behar da, ez? Horrelako eta esartzeko, zerotik zerbait sortzea oso ondo zer den ez dakigun hori sortzea eta merkatura ateratzea eta esate ba guk
bai.
Oso ondo ez dakigun hori egin nahi dugu eta zuen lagunduko gaituzue hori definitzen eta bidea elkarrekin egin, ez da?
Bai. Ez dakit dan ausardia edo dan bizkat inozentzizia eta ez jakitzea nun zabizen sartzen.
Team Academy horretan Maialen coaching delakoa zan zuen trebakuntzaen ardatz, eta hori nola gauzatzen zan ere, ba, interesgarri dutzen zaigu. Azko entzuten du, ez dugu guke inoiz frogatu, ba, zuk esako diozu.
Nik uste dut, gure kasua meintza zala talde coachina itxia, zan geixen bat taldia pizkat etaratzia taldia zeukan onena, ez? Orduan, multidisziplinara izaterakuan, gara, azkenean, habilidade batzuk edo ezagutza batzu dituztena pertsona batzuk igual batzuk atzian geratzen ziren. Orduan zelan horietara eta zelan horrek danekin mix batin. Zan, orduan lagundu itzen zoskuen, ba, galdera desberdinak botatzen, ba, hori refleksioa bultzatu, eta ikusteko guk ze bide izango zan onena. Osa, gaizen bat refleksioa bultzatzea izan zan ikustot, laguntzia.
Eta bakoitzak taldeari emon, zizaioken onena zer dan ikusten baita, ez da?
Bai, edo taldean dako zein zan onena, ze askotan desberdina da. Batek eukileken onena edo taldean dako momentu horretan da onena.
Kutx horren zeregina ze nolako izaten da? Zelako persona izan behar da, kutx?
Nik uste dut izan behar da pertsona bat, dala bastante irekisa, eta entzute, asko dakixana entzuten, gero laguntzeko, eta ikusten da bena dana, oza, dana baliogarrisa dala moduan, ez? Orduan zelan tiratu danetatikan. Baina pizkatolan, ba hori, jarrera irekixakin, entzun asko in, eta gero izan behar dela zehatza eta jakin galdera kondo itzen. Momentuan inporta dana etaratzeko.
Eta zeure coaching saio haietatik, zer geratu zitzaizun, zer ikasen, zertaz jabetu zinen, eta zer ekarri diozu horri esker taldeari, zeuen mana-mana enpresa honi?
Galdera zaila da, eh? Nik uste dut geixen ikasen ebana izan zala berba ondo itzen. Ni beti izan aiz berba asko itzekua. Orduan ikasen eban batutan itxilik egomean itzala, entzuten asko bebai, oza, bestiere entzuten gero jakitzeko zer dan onena erantzutia, edo ez erantzutia askotan onagoa izaten da. Eta orduan ikustu dut hori izan dela gauza bat, ez ni bakarritanok ikasekin joana ondo, azkenian bederatzi ginen eta anon artian berba itxea esan erreza izaten, hasieran pelota bat erabiltzen ginuan. Inobesek ez kentzuko turnua, ez? Bakoitzari, orduan pelota bat erabiltzen ginuan. Eta gero nik uste dut hori izan dela gauza bat, asko ikasi duguna eta oin oso ondo etortzen jakuna itxen ditugun proiektuetarako.
Ekintzailetza, aipatzen du galde batetik eta bestetik, ez ekintzailetza, hau da, egoten jakitea, isilik egoten jakitea, entzuten jakitea.
Induzen neban pentsagoelan, baina gai horrela.
Oso gauza garrantzitsuak dira, gaur egun ba, lan munduan, gizartean, lagunen arteko harremanetan, eta nolabait, ba, ez dakit zeber berabil, baina toke edo ukutu espirituala edo personen gainetik dagoen zerbait humanoa beharrezkoa da lan munduan baita ere, ez da?
Ba, jore da.
Eta horrelako abileziak ere ba, landu behar genituzke enpresa arloan eta lan munduan baita ere, ez da? Gero eta gehiago sartzen ariote diren susmoa daukago, ez dakite
bai, bueno,
edo saiatzen behitzat bai, ez?
Hore da, espero baiatz. Hor da osormenan gauza dauz pertsonak dirala eta azkenian eta azkenian zeu zer da geizki itxen baldin bada, ba, normala da, pertsona da nukitzen ditugu gauza geizki. Baina, bueno, ba, pizka tindendatzea jendia saiatzera, gauza kitzera.
Gauza berriak topatu behar dira, hain zuzen, gero sakonduko dugu horretan, ba, antolakundeetan eta ba, askotan eta urten poderioz ba, oso ohitura berezia sortu izan direlako eta ziurazki ba, mundu hobe bat egiteko onenak ez direnak, ez da?
Bai, izan leik.
Sakonduko dugu, kantu txu balenago entzungo dugu, Maialen Oregi berbaz gurekin Bilboiri irratean gaur, mana-mana taldekoa du bera, musika talde baten izinare izan zitegen. Kantu txu bat entzun, da beragaz, berbaz jarraitu.
Nadie sabe de donde vienen, pululan por cualquier lugar. Su aspecto es normalito, tipo oficinista comercial. Machacando en el gimnasio, pues la grasa está de más. Sus programas favoritos, Gran Hermano, Los Morancos y El Sardá. Payama, papayam, pao. Luis Blanquevi los ha visto. Una discoteca cerca, si los quieres encontrar. Dando caña al karaoke porque les aburre el jazz. Su misión en este mundo es ponerle al buque a musicón con sus graves puñetazos. Chunta, 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 chunta. Dance. Y es que vivo en un mundo jevo, en un mundo insustancial. El gobierno experimenta y nos quiere idiotizar. Hacen que la mierda esté de moda, con la que te puedas identificar. A ver quién es más sortera, es la bandera nacional. Vivo en un mundo jevo.
No cuenten conmigo para nada, yo no pienso arterizarme.
Noregi gurekin berbaz, Bilboiria Irratian, eta Team Academyn emandako ikasturte horren goraberak ezagutzen ari ginen, eta galder bat ere buruan geratu zaigu, gauza interesgarria aipatzen zuen euren ikaste prozesu horretan, bai coaching saioak, proiektuak gauzatzea, elkarrekin lan egiten ikasteko, eta irterak ere aipatu izan dituzue, eta hori bi labeterik behin edo irterak etzen dituztela, hori nola egiten zenuten eta zer ekarrezi zuen horretaz kontatzea eskatzen
dizu. Bai. Ba, joaten gina, ostegun ostiral eta larun bata, kanpora, etxe rural bat antzerakuetara, olako lekuetara, nun hemen dana seminaritxo guztia preparatzen zebe gure koutxak, eta dana zan, segun zen modulo tokatzen zan, reflexioa bultzata eta ekintzak, aztera, ez? Orduan, han planifikatzen zitugun ekintza batzuk. Ez ikusten baldin baginuan, ez eukagula lanik edo goia zela pizka esto, akzio komerziala, eta zein ekin gau zein. Nora joan lehik egu, ez dakize. Eta gero, markian, adibidez importantia izan zen seminaritxo bat, markia landu ginoala. Orduan, izena, ze gaitxik, eta ze lan saldu, eta marketineko gauzako horreta hori dana, balantzen ginoan, bat taldian.
Aha. Orduan, zebek taldekoak bildu egite zineten, egun biterriz elkarrekin egonda.
Hori da.
Landetxe batean, eta coach hori zebekin...
Zara. Hombre, gauza importantienak seminaritxuetakoa inikustu zirelak gabian itxasitxugun juergak, eh? Horre, taldia itxeko onena hori da. Behintza gure kasuan hori izan zan.
Horre, benetan, bulegotik kanpoko horretan sortzen direlako pasore arteko harremanak eta lagun egite hori eta konfiantza eta horretan landu egite dira, ezta?
Hori da.
Azken batean bizitza eta lana oso mananduta eukin izan ditugu. Gure buruetan behintzat, eta ematen du, zuen horretan bultatzen dan joera bestelako dala, ez? Azken batean bizitza talana bat direla, eta horiek ustartzen, edo horien arteko muga hori ez zain tinkoa izaten, eta ez zain nabarmena izaten, bide hori egiten ari zarete, edo ari... da egiten lan mundua, ez?
Bai, ez que azkenian pertsona da leku guztietan. Orduan zu ezin zara izan pertsona bat etxian, beste bat, naiz eta batzutan bai, eta zeo zer baldatzen da. baina zu, zaran modukoa, dituzun sinistiek, dituzun baloriek, eta uste dozunakin, soiaz leku guztietara. Orduan da, motxila bat baldin bazaukazun moduan, zurekin doiana. Orduan, klaro, zu lanian bebai, aldozu barrein eta txistiakin, kalian tabernan itzen dozun moduan, ez? Baina zeinak esatu dutxu ezitzeko. Ba, oinarte egon dira gauza asko hori zaiztu da esena, baina igual ja ordua da pizkatazteko ondo pasatzen, ez? Azkenean 8 ordu egunean egoten dira lanean. 8 ordu asko da, eh?
Ha, beste batzuk esango izute, ba, azken batean lankarga hori etxerarera matea dala, asteburuetan eta bestelako bizitzarik ez izatea arriskurire badagoela, esango izute.
Hombre, nik uste badagoela arrisku hori, baina bakoitza jartzen ditu mugak. Ni adibidez aurreko urtean, egon batean esan eban, ni ez noia eruatera ordenadoria etxera asteburuetan. Eta zenitzen ez eruaten, ze bestela beti daukaz tentazioa begiratzeko email bat ez dakizea, bueno, dauka edo irakurtzen dut artikulua bialdu estena, ba ez noia eruatera ordenadoria eta jazta. Eruan behar danian, eruan itzen da, eh? Baina ez norma moduan. Eruatia, asteburuero, eta ez dakizea. Apizkatzu jartzen dituzu beba inunda ozen limitiak.
Bigarren urte edo, hirugarrena aurten, Team Academy hori hemen Bilbon emoten dana. Bai. Ze balditza jartzen dabez, jende hartzeko, behar bada entzulen artean batek interesa dauka? Ta...
Ba, baldintza bat izaten da, lizentziagoa izatea do karreraren bat edo zer eukitzea, baina egonda jendia modulua eukitza bai izartzen dana. Osa, gehitzen bada ze aktitude daukasun zuk eta nahi dozun edo ez dozun nahi pizkat esperimentatzia eta ikastia pizkatez. Eta hori da baldintzea gero, klaro, paga uinbia dabe bai, segun ze programatan zauzen, ba, gehiago edo gutxi hau. Eta...
Zuenak ze balio zeukan? Zenbat pagomiz, zen duen urte beteko... Guria
lehenengo urtia zan, eta orduan zan merkiago, bueno, eta bestera batetara intzan, eta pagau ginoan, oza, egitza izan da balio zan 2500 €, baina zekoan diru laguntza bat emon zoskuen, formazioa gaitzik, orduan azkenean 1500 € pagau ginoan.
Mila bosteun euro norberak ordaindu, eta bai. Urtuzoko trebakuntza zaio bazan,
bai,
eta...
Hori da, baina gu bai, baina oine, segun programa, baldin bazoiaz, programara dala a tiempo completo esaten dana, oza, egun guztia bai. Antzauzela eta hori dana, 7500 € balio dago. Eta bestiak 2500 lanian baldin bazaoz, ba, 2500 ze hortu gutxi hau dira. Bai.
Zera dalako.
Bai, hori da.
Jendea animatuko zenuk bertan partatzea bai, suposatzen dugu.
Bai, ni asko ikasi dut, eta azkenian oin, oza, oin dakau daukaguna ana zigin joalako, ez, orduan oso polita da, zeo zer sortzia ez ebesetik batek, eta no. Joatia egunero sortzen gauza berritzak.
Eta esan duzu moduan Arrasaten Irunen daukaten enpresa bai.
Bai, ankarrera, bai.
Ankarrera moduan ere esarri da bai, metodologia bai. Hau. Zenbat urteko karrera moduen?
Hiru urte, bueno, usto dala hiru urte, eta proiektu hau in Boloniak inta usto dala urteko izan behala, baina usto dala hiru urte, eta gero proiektu, edo zakitzen lan dauken esto inda. Baina jazia, ja montau da benprezia be bai, eta hasi dira ja.
Mana, hortik sortu zenuten, eta horretan nahi zaete, lehen esan diguzu, ba, atesate bilitakoa zaetela, aurreko urte hartan, 2008 hartan, zuzen bai. Dut.
Ondio eta, be bai, ez egitzen dugu atesate ibiltzen.
Eta nola behi ja, basara gai, labur esateko guri zer egiten duzuen, zer egiten duen manamanak, zer eskaintzen duzuen.
Bai, bueno, labur, tempora gaizaukin, bagauza gaizau, baina guk esaten daudala konsultoria esperimental bat. Ze intentatzen dugu proiektu danetan zeo zer berritxa esperimentatzea, bai guk eta bai gure bezeruak. Orduan gehien bat zentratzen gara, dau alde batetikan sarien sortzia, hau izaten dela basko desarrollo agentziak edo asoziazioak eta eskatzen da bezena, azkenean enpresen arteko lotura konfiantzia sustatu sortzeko. Gero dauz, ekintzaietasuna bultzatzeko tailerrak ditugu eta horren ginoan, ba, Innobasquendako ginoan proiektua bastante handitza, metodologia bat sortu ginoan hortarako. Eta gero dakau beste arlo bat sensibilizazioan eta hor ja sartzen ditugu ba, proiektu batzu dira zela berdiagoak. Ero adibidez hori museo baten kontenidoa gabizitzen dira proiektu desberdinak, esango du. Eta bueno, eta gero beste batzuko jasena burutikan pentsatzen, eta azkenean hau askotan aldatzen dugu. Azkenean esaten dugu dedikatzen gara innovaziora, erlazioetako innovaziora. Orduan alde batetik dauz kanpo erlazioak eta beste alde batetik barne erlazioak, orduan hor gabiz.
Erlazioen errikuntza edo.
Bai.
Eta kontsultora experimentala dio zuen. Bai. Egitearen egitez eta gauza beste modu batean egiten saiatuz ikastea eta da hori zabaltzea, ez da?
Hori da.
Berrikuntzari oso lotutako kontu bat da, eta ez dakite gure izatean edo gure izaeran oso zabalduta dagoen hori, ez da? Egin egingo dugu zerbait berria hobea dalakoan, nahiz eta jakin zer egin behar dugun, nahiz eta jakin ba hasieran ondo atarako ez dala behar bada, baina hortik ikasteko eta hobetzeko gogoz, ez?
Bai, eske azkenian joanin behar gara, oza, gaur egunean globalizazioakin ja ez da un mugarik aninun bezen, eta joanin behar dira gauza berritza sortzen, joanin behar gara danok sortzen, ba, pizkat, ba, segitzeko ilusioakin eta segitzeko pizkat modernizatzen. Naiz eta pentsau modernua garala, ba, ez gara oso modernuak.
Modernuak eta berrikuntza aipatzen dugu, eta gauza berria sortu behar direla.
Hori da, hori da.
Zure ustez ze alorretan da premiazkoen berrikuntza da. Produktuen, produktu berriak asmatzen ibili behar dugu.
Nik uste dut, doiala gehitxa hau pertsonen aldetikan, eta erlazioen aldetikan. Nizat, azkenean gu berrikuntza erlazioetan, uste dut klabia dala. Osea, zibia da lana beste modu batetara itzen, pertsonak beste modu batetara aportatzen lanian, ze hemen dana, danena da gauzia, eh? Orduan, bai direktibo maiatikan hasita, konfiantza sustatzen beren langileen eta aurrera eramaten gauzak arriskatzen proiektu berrizetan jendiari laguntzen sortzen. Eta bai jendia aportatzen, aportago leikena, nik uste dut hortikan joan behar dela gauzia.
Bestelako harreman eredu bat ba, edozein taldetan, ez? Lan arloan ari gara batez ere, enpresa munduan ari gara pentsatzen batez ere, baina edozein taldetan bestelako harreman batzuk sortzea, ez? Guztien ekarpena kontuan hartzeko da.
Bai, hombre, egongo sana superrondo, izango zan, ba, kuadrillen eremua izatia pizkat trasladablia enpresetara, ez? Imagina guondo egongo zan, ez? Soi askazia hartzera, eta hor, konfiantza guztizakin, bai ondo indosunian, geizkin indosunian, danok esaten dutxuela.
Horrelako eredurik eta aipatuko zenuke inguruan ikusitakoen artean holan bestelako harreman mota batzuk ematen diren talde handiak.
Hombre,
esparruan.
Nik uste dut badabizela, eta gero eta enpresa gehiago dauz transformazio prozesu bat eruaten. Ez dakit, bueno, ni behintzat ondiokan ez dut ezagutzen, ba, enpresarikan hainbesterainokan dana. Nik bai dakit, oza, enpresak indituztena saiakerak eta doia zela hor eta oso lan ona itzen. Baina ondiokan, oza, nik ez dakit zein dan helburu, oza, helburu finala ez dakit zein dan, bez. Nik uste dut saiatzen ikusiko dugula ber zein izan leken finala.
Baina, ari da, gero eta enpresa gehiago horretaz jabetuta eta beste zerbaiten bila, ez da?
Nik uste dut baietz. Naiz eta ondiokan gutxi da, nik uste dut badoiala tendentzia ikusten.
Lan mundua eta lan munduko enpresa barruko harremanez ari gara. Eta enpresa gizarte batean daude, da gizarte harremanak aipatu behar genituzke baita ere. Eta enpresen zer egina gizarte batean, ez da hori?
Bai, hori da. Hori oso importantea da.
Ze oso ondo barrutik oso ondo funtzionatzen duen enpresa bat izan daiteke eta kanpora begira emaitza ez egoki bat ematen dagoena. Hori ere gerta daiteke eta horren inguruko hausnarketa ere beharrezko izango dugu. Hau da, eredu bizitza eredu, gizarte eredu, eredu ekonomikoaz. Norantza jo nahi dugun gizarte moduan eta zer egin daukan enpresak
gizartean. Bai, hori gainera oso gai interesantea da, eh? Ze askotan pentsatzen dugu enpresak bakarrekan dauzela dirua itzeko. Baina nik uste dut hor dagoela kanpo bat zabalik gauza askotarako balio da bezala enpresak. Ta hor, bueno, aparte lagata ONG-ena eta enpresa sozialak edo nahi dozuna, baina nik uste dut enpresa bakoitzak beran lana badaukala, zeo zerremoten gizartera. Ez bakarrekan enplegua eta dirua. Beste gauza asko bai emolek ezela.
Eta askotan kosta egiten zaigu benetan kritiko pentsatzen hasi ezkero eta da ikusita gizartean zenba gauza sobera dagoen, ez? Eta hor zorroztu ezkero batzutan existitzen dan enpresa askoren premia hori ba zalantzan jartzeko bada, hau da demagun, kotxe gehiegi daude munduan, eta autogintxarako tresnatxoak egiten dituen enpresa batean lan egiten dut. Kontrasanak ere sortzen dira, eta benetan noragoa zen, hausnartzen hasi ezkero batzutan,
bai.
Koloka jarra itezke gauza asko, ez da?
Hori da, azkenian, egitza esan da peligroso da, ze, azten baldin bagara banaka hausnartzen, bakoitza beran buruakin, nik uste dut eltzen gara lan momentu bat eta ez dakiguna nun gauzen bez. Ze, azkenian kontradizinuak ditugu danok. Ta orduan esatozunakin, pentsatzeozunakin, eltzen da momentu batzuk, ke kontra esan nahetan bizizara, hola, gizartian bizi gara lako azkenian. Eta hori izango zen pizka peligroso da, no batera ziko aldi maginan pentsatzen, zoratu ingo ginen.
Bai, baina badira munduan eta hortaz hor nantzeko pentsamendua egiten ari direnak aspaldian, bai. Eta bestelako enpresa batzuk eta talde batzuk osatzen ari direnak. Eta...
Bai, hor dago enpresa sozialen ejemplua da hor. Bai.
Enpresa sozialak epatzen dituzunean zitzuk...
Ez, badira enpresak ez dirana bizi... bakarrikan dirua lortzeko, beren denpora bat dedikatzen da bezena gizartian hobekuntzak itzeko. Edo beste zeo zer aportatzeko. Azkenian enpresa sozialean ikustatun diokan, oza, definiduta, egongo da. Nik ondiokan ez totxat aurkitzen definizio zehatzikan. Ustot, geitxe gizabaldu dala. Baina hor bada oso horrek.
Eta oso hartzen dira, Emaus, Rezikleta, eta... Beroi antzeko enpresa, ez da?
Bai, beste batzu bai, eh? Ja, bai.
Zuk ezagutzen dituzuen artean, holan, eta barrutik ikusi ali izan duzunagatik, benetan deigarria edo azpimarragarria egiten zaizun baten bat, enpresa sozialetan edo, bueno, aipatu ditugu batzuk, eta Maialen, Team Academyn, aipatu izan dituzun ikasteko modu interesgarri hoien artean bat geratu zaigu lehen bazkaltzen egon garela ba, liburu irakurketa eta norbere kabuz ikastea eta horren inguruko hausnarketa egitea taldean hausnartzea eta bar, ez da, desente irakurrita gozara eta ziurazki irakurketa horrek ere ba, ikus molde berriak ere saldu izango dizkizu eta hortik zerbait guri ekartzea eskatuko dizu, ez dakite benetan ukutu zaituen libururen bat, egileren bat, ideiaren bat, hortik.
Bai,
askotan, unibertsitatera joten gara, norbaitek diona entzun, apunteatzuk hartu, eta hori azterketan bota, baina hori baino bide asko zoparagoa izan daiteke, bai. Liburu batzuk irakurri, eta hortik norberak ausunartutakoa, eta partetak.
Bai, bai. Neri asko gustau jatazen, gehitzen baziran gestioko liburuak, neri asko gustatzen jata, eta neri bat gustau jatan mordua, eta zan el futuro del management. Gari jamelena. Neri hori jartzen zituen adibideak bauri Google-ekua, ez dakize, adibide ezberdinak, eta neri bai ikustau jatan ezate zituen kontzeptu eta ideia batzuk, ez? Adibidez, ba hori bat, denpora bat, laneko denpora bat lagatzia jendiari sortzeko ideiak, eta hori premiatzia, ez? Ba, itxeko, ba, adibidez, ideien lehiaketa bat, enpresa barruan, eta ba, irabazten zebanari, eta bota zinua izatia langileen artean, baina azte zebanari, ba, proiektu horretarako dirua eta orduak laga, ez? Gu ideia horretan bazauta adibidez, inginuan proiektu balda behinen bertan, sala hori konkurso bat, ideien konkurso da ordan zazpi presentauzean, eta direkzinotikan emoten jakuen dirua eta orduak, gero proiektu hori aurrera ataratzeko. Gero beste bat bebai gustau jatana izan zen la ekonomia de la esperientzia, ze horrek tratatzen ditu... Osa, aspekto desberdinak, orduan esatago, edo zein proiektu zauzela egiten, eukibazula kontutan, badibidez estetikia, edo jendia entretenitzia, aparte konteniduan, eta hori dana. Orduan, tira, aspekto klabe batzuk, ez gauzen ohituta kontutan eukitzera, eta kontutan eukitzen dituzunean, ba, urtetzen dela proiektua, mas bordau, zango dugu.
Esperientzia en ekonomia ipatzen duzu, bai. Da, esain materialari lotutako bizipenari. Ta.
Bai, hori da, intangiblieri.
Intangiblari lotutako. Bai. Liburuak ikasbide, nola ez, ba, azpimarratzen dugu hori be. Eta zuen kasuan, zure kasuan kasunetan, lehen aipatu diguzun ikastaro bat ere irratira karri nedugu, konstelazioen inguruko hori ba... Gaur egun desente entzuten da, ba, gizarte edo jendartean familiko konstelazioak, eta horren moldaketa bat ere badago antolakundetara ekarria, ez da?
Bai, hori da. Nau ikasten, bueno, beste, 30 bat edo egongo gara taldean, eta gauz ikasten, ba hori, ikasteko itzen antolakundien konstelazioak. Orduan, sistemia oso antzerakoa da familiarren moduan, azkenean, organizazioak dira sistema bizi bat. Orduan, hor barruan dinamika desberdinak dauz. Orduan, erramintza honela erakusten dotxuna da, nun dagoan apurtuta, ze dinamika dagoan apurtuta ikusten. Orduan, arazo asko etorri leik ez postu bate gaitxikan adibidez, baina ez da pertsonian arazoa, pertsonia horna, sino que postua, igual ez da sortuta, igual ez da bihar postu hori. Eta orduan ikusten dira olako gauzak. Batzutan emoten dodala pizkat mistikua, baina nik uste funtzionatzen da bela. Ta geixen ni nagoana ikasten da pizkat eukitzen bizio sistemiko bat ikusteko zelan elementuak beren artean, ez? Azkenean funtziona egiten da, azkenean dana da gauz elementos bilduta eta beren artean interakzio bat egon behar da.
Antolakunde baten barruan kokatzen da hau eta bertan bai. Dagoen egoera jakin bat ekartzen dau ba antolakunde horretako norbaitek, ba arduradun batek eta Orida. Zuek ikasten ari zaeten tailer horretakoek hor dauden alde ezberdinen rola hartzen duzue kanpotik ikusia izateko zelako harremanak dauden osagaien artean.
Bai, bueno, azkenian
etorri segura.
Bai, gauze ikasten prozesu guztia, orduan importantea entrevistian abe bai hasieran, oso importantea da. Orduan ze esaten dotzun eta zu zelan ja zauzen pentsatzen ze egon leiken ez funtzionatzen ta gero elementuak azkenian eruaten diazen hor figura bat itzeko situazioana izan leike edo zein, osea ez daukazu zetan zu jakin beharko zela sinoeri buruz. Ez azkenian hor figuria montatzen denean sentitzen hasten zara gauzak eta hau da alde mistikoa pizka konstelazioena. Ze zu hasten zara sentitzen, ez? Ba, buruko mina, besoko mina, ez dakize, orduan horrek ja dauke esan nahi bat. Zeozetan, ba, adibidez, hiru pertsona igualak baldin bauke min beso igualian eta ez dakize igualian, ba zeo zer dau beren artean eta holako gauzak. Orduan pizkat gauza horrek ikasten.
Adibideren bat, enpresara ekarritako kasuren bat, zuek ari zareten ikastaro horretan erabilitu zuen kasuren bat, eta nola landu duzuen?
Bai, bueno, nik uste dut modu desberdina dauzela, eh? Azkenean konstelazioa, segun situazioa, ba, da baterakoa edo besterakoa, baina adez azkenengoa inginuana izan zen mutil batena esaten zebala bera ezala rekonozituta sentitzen. Orduan, bai, hori da, ez berano ingo lanean, ez aurreko lanetan. Orduan, ba, egon ginen pizkata aztertzen ze izaleke, no, horrez, rekonozimentua alde hori. Ta, bueno, azkenian ikusten zan, ba, bera beste postu batian egon biharko zala, ez egon postuan, baina zeo zerrin bihar zebala postu hori lortzeko eta ez geldi egon. Eta orduan, ba, hori, azkenian berak esaten zan pistak emon sotxala, orduan, baina gutxinez, basek izala nundik antira bihar zeban zeo zen.
Maiale Noregi gurekin berbaz Bilbo Hiria Irratian kantutxo bat entzungo dugu eta bueno, laster ordula orden inguruko dugu berba burba gehiago egiteko eta hurrengo batera arte beti itauk gehiago geratuko jakuz.
Beste sasoi batean bizitza oraingo honetan zalako batian beste hiri batera abiatu ahotsen aratean zu ezagutu baina horari zaizkite txeko hotxak erriko kanpaiak egoaizea ora eta bera da bilaen egogua ez dakizu zen nundik nora joana Joan soseuz lasai joan. Aizea lagunda aldaketan, joan sorseuz, lasai joan. Pausua luzeman leunean. Iesi nahian da bilaen burua, ilargi beteak erakaratzen ura. Gora eta bera da bilaen gogua, ez dakizu zen nondik nora joan. Joan sosegu lasai joan, aizea lagunda aldaketan. Joan sorseguz, lasai joan, pausua luzeman leunean.
Ruper, orderik esan dugu kantuan, azken dizkatik Aizea Garizumakoa du izena dizkak, eta Joan Soseguz, kantu sosegatua, bai, ederra be. Maialen Oregigaz, mana-manakoa dugu bera, duela urte bi sortu da ben enpresa mana-mana, eta, bueno, ba, berrikuntzan lan egiten duzue, bestelako ba, enpresa eredu baterantza bideratu nahi zenukete zuen alegina, eta hor ari zarete azken urteetan, eta galdetuko dizugu, aipatu diguzu lehen ba, iru hildo, zuen jardurako iru hildo, eta galdetuko dizugu nada, egin dituzuen gauzen artean, eta zu gehien bete zaituena, ba, behar da bezero aipatu gabe, ba, nolako izan da lan hori, eta zergaitik bete zaituena inbeste, eta
Neri gehien gustatzen jatazenak egitza esan dira enpresen arteko relazioak sortzeko proiektuak. Ze pentsatzen dut benetan importantea dala eta bueno, azkenean ikustasunean baitzen dira zenean tailerrak eta holako gauzak ba beren artean ez konfiantzia sustatzeko eta lehengo egunetik an azkenengo egunera azkenean hor egoten da aldaketa, ba super aldaketa hondixa egoten da zelan tratatzen dan jendia. Orduan horrek dira neri gehien gustatzen gatazenak, eh? Mm. Estendia zenean beren artean ba sortzen batera zeo zer eta ez daukezetan amaitzu bilarre, proiektuak aurrera ateratzen beren artean, baina bai pizkat ba apurtza dituzte paradigma batzu dituztena buruan, ba pizkat zabaltzen dira gehiago, ba sortzen bata bestiakin, gauza konpartitzen, eta hori ondo egoten da.
Bai, ze pentsatzen jarri askero askotan gertatzen eguna da, ez? Bertan egon fizikoki ondoan eta aparteko mundu erabatekoetan bizi garela, ez da?
Hori da, eta hori azkenean pena bat izaten da. Ze ezagutzen dozunean jendia, ba, badakizu zetan lagundu leiken bebai, eta zuk zetan lagundu leikezun berari.
No, bertati sortu daitezke, ba, gauzak...
Gauza asko.
Hobeto bai. Egiteko bideak,
da. Hori da. Hori da.
Eta hori irekitzen danean, ba, nola baiteko askapen bat, ez da? Alde guztietan.
Bai, bai, bai.
Alako arazoari bertan...
Bai, soluzioa bertan dagoela askotan.
Eman dakiokela, da, inora urrunera joan barik, eta bai. Kontxo zera aurkitu dugun, ez da?
Hori da, askotan da, jendia erosten dituana gauzak Espainiako beste puntan, eta daukela onduan bat eskintzen da, ez da, eta zatoz, joa, ez eterako nin nauan erosten, onduan baldin baukat bestat, igual kalidade igualekua, baina askoz merkia urtetze gata hemen erosti azkenian, eta nau ondokuari favore bat itzen.
Eta horre inguru hurbilean edo tokiko inguruan eragiteko eta harreman horiek aberasteko lanean
bai.
Ari zarete.
Bai, bai.
Nola lortzen da hori, ez? Edo nola lan egiten duzu hori lortzeko? Edo ze zailtasun izaten duzu hasieran hori zabaltzeko, bideoiek zabaltzeko?
Bai, lan itxeko modua izaten dira proiektuetan eukitzen ditugu ba, reunixo momentuak, ez? Enpresa desberdinak eta danak mai igualian jarritza. Orduan gero dinamika desberdinen bitartez...
Danak mai baten jarri eta bai, bueno, mai baten inguruko edo... inguruko demagune bilualdeko bergotamar enpresa batu eta...
Bai, hori da. Ba, bere,
bildu eta...
Nahi da bena etortzen da azkenian, eh? Osa, ino beze ez da obligatzen. Orduan, ba, mai batian, edo, bueno, espazio batian, eta gero, ba, hor ja dinamika desberdinekin balan itzen dugu, ez? Engo, ba, refleksioa bultzatuz, gero, bakoitzak beran buruko minak edo biharrak mai gainean jarriz. Hori izaten da oso kuriosoa, zer lehengua kostatzen da asko, baina lehengua azten danean gero danak azten dira. Hai. Ado, ez den atzetik. Orduan,
Baita ulgarela... Aitortzeko lotza, baina beste bat entzune eskero norbera be.
Hori da, zato zu joa berlagundu behatzen neri bebai laguntzeko mesedez. Bai, azkenian sortzen da hor momentu politxa. Bai.
Eta zeu dagokizue ba, hori irekitzea, eta nola bait, zuek nola jokatzen duzuen hasieratik, ba, horrek ekarriko du nola jokatuko du jendeak, ez da?
Hori da, bai, oso importantia gainera, kuriosua da, baina eskualde desberdinetan edo toki desberdinetan Euskal Herrian, Gipuzkoa eta Bizkaia kontutan hartuta oso desberdin tratauia da jendia. Ze batzuk da oso itxuta izatera tratauak ba, oso importantiak baldin baziran moduan eta orduan ba, zu jarri mesara altura horretara, ez? Eta azkenean beren zerbitzura zaoz, orduan ba, tratauia dozu, ba, berek nahi da bezen moduan izatia tratauak. Eta os beste batzuk askoz geixo gustatzen jakuela tratu oso konfiantzasko tratu bat, eta oso umila eta etxekua moduan, ez? Orduan hori kontutan eukioa, eta gu zelan gauzen oitxuta beti jendiakin lan itxen, eta jende asko kita holan azkenian lortzen dozu eukitzia begi bat, ez ato dutxuna, jo, ba, honek nina hau seguru hau esetz, porque ez da honen dako, beste hau hobeto. Eta holan. Horre dauka ikusi beharra bai, espazioa nun itzen dan, bileria, zelan. Ba, batzu ere gustatzen jaku eitzea, ba, restaurante elegante batian, ba, kanpoko aldian, eguzkitza guanian. Ba, beste datu nahi zada, behitzea lokal normal batian, udaletxeko lokal batian adibidez.
Eta hori guzti hori zuek aurre lanean landu beharko duzue.
Claro.
Topaketa hoien prestaketa lana, ez?
Bai,
hori
bai.
Da garrantzitsua, ez?
Eta zein
bezeroekin lan egin behar duzunean prestaketa lan hori ondo egitea, ez?
Bai, azkenian askoz importantiagoa da, eta denpora askoz gehiago eruaten dau prestaketa lanak bertakuak baino. Ze behin, bastante ondo preparauta aldi madau bertakua bakarrekan joaten da.
Ah. Hemen, ikasten, ari gara, bai, hemen, hori, berak asko ikasita duk, eta baina tratu asko jende arte ezberdinekin. Eta bakoitzari bere eman behar diakola. Zuek zeuen burua prestatzeko beto, olako etarako trebe izateko, ba, lehen epatu dituzu ba, Team Academy hartan egiten zenituen, zenituzten asteburuko topaketak.
Bai.
Eta hoiekin jarraitzen duzuela uste dugu, horrein manamanan lau bai. Lagun, zarete?
Bai, bai, segitzen dugu, on ja urrengua izango da... Martxuan amaieran, zehoin David aita izango da laster, orduan ba, emonin beharko dut sopor batzuk humiak inagoteko, baina gero ja bueltatzen danian, ba, horre inbiarko dugu beste seminaritxo bat, eta hau denpora asko laga dut artean, baina intentatzen dugu hiru ja betero gutxienez joatia, laurok. Ba, hori nun baitxera, hori ostiraleta larun batian seminaritxoa, eta gero angeratu afaltzen, edo buelta, edo zehozer, baina egon batera. Ze hori importantia da, ze ez bakarrekan laneko gauzak ikutzen dira lako, gero gu gauzelako gu juntu, eta ondo pasatzen dugu lako azkenian.
Oi, pina egiten esaten da.
Bai.
Laneko gauzetaz, baina laneko presin hori barik edo...
Hore da.
Eta ez beti. Eta personen arteko gauzak, ez? Lagun arteko.
Hore da. Ez beti laneko gauzari buruz, bez?
Horri ba, luzaro eutxi ezkero, ba, arrakasta ondia. Ez?
Bueno,
horrelako harreman lana eta laguntasuna ustartu da eta bai. Jarraitu alizatea epe luzera, hori que arrakasta bermatuko dizuela, uste du? Ufa.
Espero dugu bintzat.
Azkenik, ba, laster amete behar dugu, lagunak ere bat oso irratzira beste zabiatzuk egiten, eta zeuen burua prestatzeko, norbere burua prestatzeko, eta zeuek egiten duzuen moduko lan noietarako, ez dakite, ze... aholkatuko zeniok entzuten ari danari. Oda, jendearen txat zuek nolabait zubi lana egiten duzuela esango dugu, bestelako antolakunde gizatiarrago batzuetara jo nahi duzue, bestelako komunitate gizatiarragoetara, konfiantzan oinarritutakoetara, eta personen arteko harreman zuzen batzuetan oinarritutakoetara. Norbera oso indartuta edo prestatuta edo ondo egon beharko dela pentsatzen dugu, ezakit ze prestakuntza egiten duzuen zuek.
Bueno,
edo ze aholkatuko zen nuke horre
ninguna. Zakien nik uste dagoela gauza bat, eta ja da bakoitza zelakoa dan, ez? Eta guztagun biajatzu jendia. Osa, hori bai da importantia, guztagun biajatzu jendia eta jendiak inegotea. Eta egotea irekitza beti ikasteko jendia gaitxekan. Orduan, hori da bat, ikasi, nik uste teorikoki, ikasi zaila da laulako gauzak. Gehizau dira praktikiakin, bai. Baina azten zanean jendiakin lanitzen, ze teorian... Egizia esan da, ez dakitagoan teoriaren batinda. Olako, ez, azkenean tratuen inguruan asko dauzin da, baina hori importantiena praktikan jartzea da. Ez dela, erreza da irakurtzea liburu bat entzutiari buruz, baina gero esposu entzuten, ez dutxu balioz ez darako. Orduan, ez dakiz
erreza. Trebat, uzukila, azien esan duzu experimentazio.
Bai,
eta lehen behipatu oztezu lagun bat, taldeko Aitor uste dut. Antzerki
bai.
Munduan
da bai, bila,
eta horrek mese da hundi egiten diola lan arloan be, ez da?
Claro, nik uste dute kanpoko gauzak, eta gustatzen jatu zen gauzaekin ikasten dozuna, gero lan mundura eruan inlikela. Orduan, adibidez, teatruakin ikasileke zuen gauza, ba, berba, iten ondo espresatzen, ba, horre dana, ondo etortzen dira, danerako.
Tira, placer handia izan da gaur manamanako Maialen oregi gurekin izatea, elkarrizketa ba, aberasgarria benetan. Espero dugu entzulentzat ere horrela izana, eta bueno, lehenbizi eskerrak eman behar dizugu, galderatxu bat ere badugu oraindik,
bai.
Baina ez du baino lehen eskerrak.
Zueri be bai.
Eskerrik asko. Bilbon bizi zara edo hemen inguruan, non bizizu?
Zoraluzen.
Ah, Zoraluzen bizi.
Bai.
Eta lan?
Zamudion.
Zamudion. Eta egunerok hori zela darabazun?
Bueno, ondo. Ordu erdi da, eh? Ah. Ez da gehiago.
Kotxe hartu egunero joan etorrian.
Bai, nik beti zatot iguala. Lehen plaintzitik anarrasatera bebai ordu erdi zeuan. Eta Zamudiora bebai. Asi que ez dakit, azkenian... Euskal Herria oso txikitza da.
Ba, askotak guk Bilboaldeko jenderik galdetzen dutzeko Bilboko txoko polit bat edo plan egoki bat, ba, zuri Zoraluze buruz galdetu behar dizugu, beraz. Esango diguzun, Zoraluzera urbiltzeko aukera polit bat urtean zehar, ez dokogu bape urrun eta beti aberaztu nahi dugu gure gonbidatuen gandik, nola bait?
Ba, onena izaten da azoka eguna, izaten dala azaruan hasieran. Edo lehengo larun batean, edo bigarrenean, eta aura egun politza da. Baserritarras jantzita torri bihar, eh?
Baserritarri jantzita, azokagurera, azoaren hasiera 2008-garrenean anizako
da. Da
behar bada, beste labeste urte batean.
Aber, animatzen zarien.
Tira, eskerrak Maialeni, bertara izatea
garen.
Eskerrak Ibo gure gidariari, musika aukeraketan, eta saioaren gidaritzan, eta entzulei, zelanez. Datorren astean edo hemen berbaz berriro Bilbo Hiria Irratian itaunak egiten eleder urtenetxe izango zuen. Mila esker, agur.
Agur.